Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det er jo sånn at mange av de som hører på her, de har spørsmål, de lurer på ting. Vi kan så forsvinne lite, at det ikke noe vits å ha Q&As med bare deg og meg. Du kan jo litt da, men det det kunnskapsrike folk. Det setter vi høyt. Vi digger folk som kan mye, og dagens gjest, han kan utvilsomt mye. Og han er jo, man må jo kalle det en slags influencer, men det min type influencer. Det min type influencer, for at influencer tenker man folk med trutmunn som tar selfies. Jeg tror dagens gjest dårlig på det, men han jævlig god på å formidle kunnskap på Instagram, som i hvert fall jeg følger han. Jeg har følt han i lenge, og har mine beste øyeblikk på Instagram, når jeg sitter og snoker storyene hans. Det en ære å ha deg på besøk. Jeg kaller deg Maks Prestasjon, men Andreas Stokkeland, mann bak Maks Prestasjon, velkommen til oss.
Tusen hjertelig takk, veldig hyggelig. Det kult at dere vil ha meg med. Du jo inne på det her med å være en influencer. Det jo kanskje tidens største skjellsord, spør du meg da. Men jeg skjønner jo at jeg havner litt innenfor den båsen av og til. Men hvis jeg kan være en, la oss kalle en riktig type influencer, da, så skal jeg la det gå.
Ja, det mener jeg absolutt du og det å være influencer i seg selv jo ikke nødvendigvis, det kommer jo an på hva du influerer med da, og jeg føler der treffer du i hvert fall, du treffer spikeren min på huet, men bare veldig kort først, bare historien bak, fordi sånn jeg opplever det, så du jo bakgrunnen din innenfor ernæring og trening, helse, hva er bakgrunnen din?
Ja, hva bakgrunnen min? Jeg startet jo egentlig å studere økonomi og forretningsjus, men så fant jeg ut at det var ikke helt min greie. Skjønte at tall og sitte bare med regnskap og sånne ting, det var ikke noe som appellerte til meg, så da fant jeg ut at det her gidder jeg ikke. Så jeg droppet ut derfra og bestemte meg for å studere noe jeg heller fant interessant, og det var jo trening og kosthold. Jeg endte da med kostholdsbiten, så jeg har 5 år med ernæringsbakgrunn der, med spesialisering innenfor idrettsernæring, hvor jeg har da de to siste årene gjennom IOC, da, som har et eget program for idrettsernæring. Og i tillegg til det så har jeg jo da PT-studiet ved siden av da, for å ha treningsbiten, men sånn rent akademisk så det jo ernæring som på en måte er tyngden min da.
Kult. Og så, hvordan begynte dette Maks, for det jo sånn jeg kjenner deg da, gjennom dette Maks prestasjons, altså egentlig Instagram-brukeren din der, som alle bør løpe og sjekke ut hvis man har litt interesse for sånt. Hvordan kom den til?
Egentlig ganske så tilfeldig. Jeg så jo at det var mange i utlandet som hadde typisk sånne infographics, eller da legger ut poster med bilder og tekst som forklarer ulike emner eller ulik tematikk på en relativt enkel måte. Og så jeg at det ikke så mange i Norge som driver med akkurat det, så da bestemte jeg meg for å, eller målet mitt var egentlig ikke å bli en, la oss kalle det en influencer. Jeg ønsket bare å formidle trening, kosthold og helse på en enkel måte. Og det ikke alle som så glad I å lese sånn type informasjon på engelsk, så da ønsket jeg å gjøre det på norsk. Så det jo sånn det startet, bare med å finne en eller annen app på nett, hvor jeg kunne lage noen enkle bilder, og så legge ut tekst i tillegg. Så hele mitt ønske var egentlig å få ut informasjon til folk flest på en ekstremt lettfattelig måte.
Hva legger du I begrepet maksprestasjon? Hvem liksom, du sier jo folk flest, hva på en måte, hva
Ja, godt spørsmål, fordi altså, maksprestasjon, det jo, kanskje folk flest ville tenkt at det mer rettet inn mot med en gang da man hører det, kanskje toppidrett og sånne ting, og det kan jeg for så vidt forstå. For min del så var det helt tilfeldig. Jeg har ikke brukt noe tid på hverken navn eller markedsstrategier eller noe som helst. Det var bare sånn, ok, det hørtes kult ut, og folk forbinder det kanskje med noe trening eller hva noe enn det måtte være. Nå begynner jo det her å bli ganske mange eller år gammelt på en måte det enkeltmannsforetaket, så det var nok bare jeg som var litt ung og tenkte at ja, maksprestasjon, det høres kult ut, så da kjører vi på med det, og så har det bare fortsatt å være sånn egentlig.
Ja, så det ikke nødvendigvis for eliten og bare for eliten. Det kan være for eliten også, men det kan like mye være for meg og Hanso og for naboene våre som går seg en tur.
Absolutt, og jeg tenker jo sånn sett så jo maksprestasjon kan jo være, altså det et relativt begrep da, for maks, det å prestere maksimalt for en toppidrettsutøver versus Ola og Kari som har sine ting kanskje I hverdagen eller kunne bare gå fjellturer med barna sine eller leke med dem, liksom, det prestasjon for den gruppa da, så det litt sånn relativt begrep da.
Men du holder deg innenfor type kosthold og trening, eller går du videre også I prestasjonsbegrepet enn de to tingene?
Det for det meste kosthold og trening som jeg driver primært med, men så har jeg samarbeidspartner også som går, som jeg kan snakke med hvis det for behandling det snakk om, eller det psykologiske og sånne ting, så har jeg mer ekspertise der som jeg kan spille ball med. Da. Men det ernæring og trening som min, la oss kalle det ekspertise sånn sett da.
Kult.
Og så du også på HK-labben. Kan ikke du fortelle folk om det, for de som ikke helt oppe å spille?
Ja, det kan jeg gjøre, vet du. HK-labben, det jo, ja, hva skal man si, en liten form for treningssenter slash testfasilitet som ligger oppe I Holmenkollen, rett bak egentlig blinkene inne på stadion på Holmenkollen-anlegget, hvor vi driver mye med testing av egentlig alt fra toppidrettsutøvere til, la oss kalle det supermosjonister, til Ola og Kari, så det alle nivåer der også, men det nok primært idrettsutøvere som innom I HK-labben da blir testet for VO2-max eller laktatprofiler, og eventuelt har noen trening, altså styrketimer også, da, for vi har styrkefasiliteter der også, hvor man kan ha PT-timer, fysiske timer, sånn sett. Men majoriteten driver nok mest med typ langrenn, da. Eller triathlon for den saks skyld også. Vi har en del som løper og sykler også. Så det det vi driver med der oppe.
Og der kan jeg også I teorien teste meg, hvis jeg nysgjerrig på hva VO2-maksen min, så kan jeg gå opp der og få den knyttneven I fjeset av deg.
Vi tester nok ingen som har så lav VO2-max som deg, så det nei da, jeg må tydelig.
Det så deilig, jeg tenkte meg sånn, da på tynn is, sånn, så vil du virkelig vite det. Jeg tror vi kan trille terningen I stedet, så bare håpe på at du får sex.
Neida, okay. det bare å komme innom.
Men boys, vi knekker I gang med Q&A, så gjør vi ikke det. Vi har lagt ut noen poster på Instagram, folk har skrevet inn, en del folk har vært mye spørsmål, og mye bra. Vi rekker nok ikke alle, men jeg skal prøve å plukke ut de jeg tenker aller mest interessante, da. Og så får dere heller skyte meg, hvis dere misfornøyde med at de jeg velger ut.
Ja, du sier dere?
Ja, du jo en slags ekspert du også, Øystein. Det jo gøy å høre, i hvert fall høre dine. Du har jo vært litt i gamen da, og fått råd og sånn før, så det gøy å høre på en måte hvordan de rådene som Andreas kommer med, hvordan de henger sammen med de rådene du har fått tidligere. Ja. Og om det motstridende, eller om det gir mening.
Time will tell.
Andreas, du klar?
Jeg klar, kjør.
Vi kjører. Spørsmål nummer 1, sendt inn av Kjetil. Han sier som følger, ofte har jeg en utfordring med magen om jeg spiser så nært som 2 timer før trening. Blir prestasjon dårlig når det har gått en stund siden matinntak, noen ganger lang tid etter mat, 3-4 timer, noen ganger trenes det før frokost?
Mm. Det var et langt spørsmål, da, først og fremst, men hvis vi tenker på matinntak tett opp mot trening, jeg forstod det sånn at vedkommende opplevde ubehag ved mage, eller ja, med magen sin hvis han spiste tett opp på trening, var det sånn, rundt 2 timer eller noe sånt?
Ja, og dette her har en far som også snakker om, han heter ikke Kjetil, men han også snakker om det at han kan ikke, for jeg sier sånn, du må spise hvis du skal ut og hjula løpende intervaller sammen. Og da var han sånn, han kunne ikke spise, så han ville løpe på nesten tom mage, enn å spise litt før. Og det mener han at det fordi at han føler seg dårlig. Da.
Ja, og der tror jeg det litt viktig at man skiller litt mellom hva slags type måltider man har før en treningsøkt. Du kan jo ha store, ganske tungt fordøyelige måltider, som ofte ikke er veldig fornuftig hvis man skal trene tett opp til, og gjerne da 2 timer, og det høres kanskje ikke så tett opp til ut, men hvis man har et, la oss kalle det en stor frokost, eller lunsj, eller middag, og skal trene inn kanskje 2 timer etter, så er det enkelte som kan oppleve at magen slår seg litt vrang, og det kan jo ofte være knyttet også til at mye av blodet da, i kroppen vår er jo primært i fordøyelsessystemet etter et måltid, og når man da skal starte å trene, så vil jo egentlig mest av muskulaturen vår ha blodtilførsel, og man er ikke helt sikker på hvorfor det oppstår, men at det trolig er en liten link mellom, holdt på å si, fordelingen av blod mellom fordøyelsessystem og muskulatur under arbeid, og at enkelte takler det ganske greit, mens andre sliter, og for de som eventuelt opplever at et matinntak rundt 2 timer før kan bli problematisk, så kan man kanskje forsøke eventuelt med mindre måltider som er mer lettfordøyelig, sånn typ litt tettere opp på trening, så i stedet for å ha typen, la oss si, en stor middag eller en stor lunsj eller hva det enda måtte være, så kan man ha en liten banan eller en yoghurt med noe musli opp eller noe som ikke krever like mye av fordøyelsessystemet vårt. Så det å endre litt på porsjonsstørrelser kan fungere for enkelte. Men i tillegg så er det litt sånn, for han var jo inne på det her med eventuelt å trene før frokost, altså da fastene, som man ofte da kaller det. Altså her kommer det jo litt an på hva slags type aktivitet man også skal bedrive, da, fordi styrketrening ser ut til å gå temmelig greit når man altså trene fastene, men hvis man skal drive med typisk intervalltrening, krever over en lengre periode, da, høy intensitet over en lang periode, så ser det ut til at man helst bør få i seg noe før treninga. Noen klarer seg ok uten, men på en sånn generelt grunnlag så bør man få i seg noe før en eventuelt intervalløkt da, som har gjerne en høy intensitet over tid, for selv om styrke sånn sett er intensivt, så er det kun intensivt i et par sekunder når du utfører de repetisjonene, mens en intervall har jo gjerne en mye lengre varighet, la oss si det har en total arbeidstid da, på et sted mellom 20 til 40 minutter, litt avhengig av hva slags nivå man er på, og så har man noen pauser imellom oppvarming og hele den biten der, så blir jo den aktive arbeidstiden mye lenger, og derfor krever det mye mer, for eksempel karbohydrater i muskulatur eller i blodomløpet da, for å komme seg gjennom en typisk intervalløkt enn en styrkeøkt hvor du kjører, la oss si, 8-10 repetisjoner da, og så har du en pause på kanskje 2 minutter, så den aktive arbeidstiden er jo ikke like lang i en styrkeøkt, så krever man heller ikke like mye energi tilgjengelig og vil kunne bruke mer av for eksempel fettlagrene sine da, i en hel styrkeøkt sammenlignet med en intervall som stiller mye større krav til karbohydratlagrene våre da, fordi intensiteten såpass høy.
Mm. Øystein, hvordan det når du gikk renn og sånn? Altså, for dette jo det høres ut på meg som du har ganske dårlig kort på hånda hvis du skal være profesjonell langrennsløper og vinne OL-gull, og så kan du ikke spise mat før du skal ut og gå.
Ja, så du, hvis du på elite nå, så trenger du ikke nødvendigvis å spise mat heller, for det du snakker om her jo å få energi. Da. Jeg har gått vasaloppe uten frokost, men jeg har ikke gått vasaloppe uten energi. Jeg har gått vasaloppe på gel herfra til evigheten. Så her det snakk om å sørge for at kroppen har mest mulig tilgjengelig energi til enhver tid. Og en ting jo også å spise fastende, men eller trene fastende, men da må du i hvert fall være bevisst på hva du har spist på kvelden før, da, slik at du vet at okay, ryggen og magen kan godt være tom, men muskulaturen må være fullloadet med glykogen. Og nå husker jeg ikke, det 400 gram cirka glykogen man kan lagre? Hvis man litt sånn røft, da, så sier at du har cirka en time. Hvis du har fulllagret kroppen med sukker, med energi, så har du cirka en time med Bon Jovi i kroppen før du går tom. Problemet jo bare at hvis du begynner å spise etter en time, så det allerede for sent, så du må begynne egentlig før du starter, og så må du bare få deg så mye som overhovedet mulig. Så jeg løser jo det for eksempel med, hvis man ikke liker å spise før, så kan man jo ta om en der banan eller en yoghurt, eller hvis du en supermorsinist, ta deg en gel da. For at det koster ingenting for magen, men jo da litt avhengig av hva slags type gel du tar, da, fra 25 til 40 gram karbohydrater i en sånn smerle, det jo en halvtime. Da har du en halvtime, da kjøper du en halvtime da, hvis du heldig. Og selv så løste jeg jo det der med å stelle meg på start i vasaloppet, og bare ha fått i meg sukker gjennom gel. Og så tok jeg da 4 gel i timen hele tiden. Mm. Det er 100 gram karbohydrater per time, og så drakk jeg sportsdrikk ved siden av. Jeg sier ikke at det å anbefale, men hvis man ikke klarer å spise, så kan man jo prøve det. Jeg kan i hvert fall si det at det er ingen store idrettsprestasjoner, uansett idrett, som er gjort med magen og ryggen full av møkk eller mat. Så ærlig kan jeg si. Men når det er sagt, så det har vært tidligere da, og tidligere, så mener jeg kanskje 15-20 år siden, så var det sånn begrep om at man skulle spise seg opp. Ikke sant? Du hadde jo birkebeinerne reise til Rena, og det var om å tømme alle pastabufféer du fikk tak i, for du skulle liksom spise deg opp til å gå Birken. Samme borte i Vasaloppet og før Femmila. Og da sier jeg sånn, folk må skille mellom å fylle lagrene og spise seg opp, og på å spise seg ut av form. Det liksom to forskjellige ting, da. Så liksom, fyll på det du trenger, men ikke nødvendigvis. Her handler det om å få i seg minst mulig vekt av mat, men mest mulig energi. Det
mitt tips. Hva var din go-to?
Hva da?
Var det ikke sånne gummibjørner? Sånn,
jo, altså vingummi jo genialt. Jeg skjønner ikke hvorfor folk... Altså, kjøp smågodt, kos deg. Eller kjøp litt potetgull, så får de deg salt i tillegg. Så kan du kose deg, trenger ikke å spise alt det der dritet som koster dritmye. Stikk bare stopp innom på Candy King, kos deg. Dette er det som sørger for at du ikke går tom på Raufjellet. At du sitter og koser deg med den nevaen nede i godteposen.
Spørsmål fra Mathias her. Kondisjonstrening for motionister. Hvordan få størst mulig fremgang?
Ja. Det er jo, altså... Kondisjon, altså, vi deler jo ofte mellom kondisjon og utholdenhet, da, for så vidt, bare sånn for å være veldig...
Hva er forskjellen på det?
Nei, kondisjon jo mål, altså per definisjon egentlig da vår VO2-max, eller vårt maksimale oksygenopptak. Så det kondisjonen vår, mens utholdenhet jo vår evne til å, holdt på å si, motstå utmattelse, da, hvor lenge vi kan drive med en aktivitet før vi når utmattelse. Men i det dagligdagse så blandes de om hverandre, og kondisjon på en måte kondisjon og utholdenhet. Så vi legger det til grunn som premiss da, for svar på spørsmål, at kondisjonen i den sammenhengen her innebærer begge deler. Og så det jo, hva en motionist? Det også et ganske sånn bredt begrep, men hvis vi tenker... ja, eller hvordan vil dere kanskje definere en motionist?
Ja, det er i hvert fall et vanskelig spørsmål, for det sånn... det veldig stor forskjell på utgangsnivå også her, ikke sant? Sånn, hvis du I helt bond bøtta for, så spiller ikke noen rolle, bare begynne å gjøre noe, så kommer du til å få kjempeframgang. Hvis du ganske hyggelig god, så må vi kanskje begynne å se på intensiv trening, ikke sant? Så det jo et umulig spørsmål uten å vite utgangspunktet, da. Men hvis man skal liksom tenke om hvis vi skal så, hva det som gir mest bang for the bucks i forhold til antall minutter investert, så ikke noe tvil om at du bør opp i intensitetssona, men kanskje ikke så mye opp i intensitetssona at du ikke orker å gjøre det flere ganger i uka.
Ja, og det på en måte det jeg, som ville vært mitt svar også, da, at hvis vi ser på kondisjonen vår og få opp den mest mulig effektivt for de aller, aller fleste, så det jo intervaller som det kort og gode svaret på det. Og om man har det da kanskje 2 til 3 ganger i uka, men det kommer an på hvordan resten av treningen din ser ut, om det mye styrke ved siden av, eller om det mye annet i tillegg. Men la oss si intervaller 2 til 3 ganger i uka, og så trenger jo ikke alle være like tunge heller, men du må jo opp i en viss intensitet, da, gjerne typ, altså, hvis vedkommende vet jeg antar at vedkommende vet hva de ulike zonene innebærer, zone 1 til 5 for eksempel, at man bør være oppe i zone 4 og kose seg litt der for å få et godt utbytte på kondisjonen sin. Det nok liten tvil om da, at man bør være der oppe. Jeg vet ikke om dere tenker noe annet.
Men her vi litt inn på det vi snakket om sist, da, han som for et par episoder siden når jeg sa liksom, vet du hva den beste treningsformen og den beste treningsøkta og den, der mente jeg at den beste treningsøkta den du orker å gjøre igjen liksom, så jeg tror at det her tror folk litt feil, da, for det veldig lett å så google liksom, hvordan komme i veldig god form og så får du tak i de 4x4 øktene eller noe annet og så går man ut liksom så hardt og så kjenner man at dette jo veldig ubehagelig og så gjør man det kanskje 2-3 ganger for folk jo viljestyrke, har jo folk i massevis, men da det bedre å legge intensiteten litt ned. Da. Gjert Ingebrigtsen sier det jo ganske fint. Altså, det handler jo ikke om å løpe hardt. Det dreier seg om å løpe fort.
Ja, og det der også noe jeg ofte med de personene jeg jobber med, så det kanskje folk som ønsker å starte å løpe og bli litt mer komfortabel med det, men så har de en dårlig erfaring fra tidligere, da, fordi de ser andre trenere, kanskje de har sett noe på TV, typisk toppidrettsutøvere som etter et drag legger seg ned og heser og peser, og du får inntrykk at dette her skal være veldig tungt, så når de starter, så ser jo de stjerner og mannen med ljåen, og ser på, når hvis de skal løpe en 4 minutter, da, så ser de på klokka etter 15 sekunder og tenker, å, håper det snart ferdig, men jeg pleier jo da å si at legg på en måte det litt til side og prøv å tenke at ja, en intervall skal være tungt, det skal på en måte være krevende, du merker at du jobber, men du skal aldri føle at du mister kontroll eller at du ikke klarer å gjennomføre draget ditt. Så hvis det en 4 minutter, så legg det heller litt ned i hastighet. Bruk gjerne kanskje det første draget eller to, bare sånn på å bli litt kjent og komfortabel og føle at det her, hvis jeg velger den hastigheten her, så vet jeg at jeg må jobbe litt, men jeg vet samtidig med 100% sikkerhet at jeg klarer å gjennomføre. Og så kan man gjerne bruke også det første draget på å kjenne litt på dagsformen. Har man en god dag, så vet man ok, kanskje jeg kan øke litt på det neste draget, men etter hvert drag også, så pleier jeg å ha en sånn, og det her noe jeg bruker litt i egen trening også, ha en sånn liten vurdering med meg selv etter hvert drag, og tenker at, ja greit, dagsformen den føles grei. Hvis jeg skal øke hastigheten nå, så skal jeg kunne si til meg selv at jeg 100% sikker, eller 99% sikker på at jeg klarer å gjennomføre det kommende draget med ønsket kvalitet. Og hvis jeg usikker, så holder jeg meg heller på den hastigheten som jeg hadde på det inneværende draget. Så for min del så det viktig at man skal, ja det skal være tungt, det skal være krevende, det skal ikke være en søndagstur, men du skal fortsatt ha kontroll, du skal føle at det tekniske fortsatt sitter. Og gjerne når du ferdig med eller nærmer deg slutten av et drag, og du hopper av, eller hva noe enn, så skal du fortsatt sitte med en tanke at ja, jeg kunne fortsatt litt til, uten at jeg likevel døde. For jeg tror det litt av det mange ofte frykter, jo at når de hopper av mølla, så de litt usikre på om de det hele tatt klarer å gjennomføre neste draget sitt. Så det litt sånn, det litt min tanke rundt intervaller, da.
Jeg har jo brukt begrepet smilepuls, jeg da. Hvor jeg sier det at, og det litt fordi at inngangen til en treningsøkt som motionist eller som mann I gata helt annerledes enn inngangen til en treningsøkt som elitutøver, for at elitutøverne de trener for å tappe kroppen for energi, deretter hvile for å få tilbake energien. Mens jeg bruker I hvert fall, det min personlige mening, at jeg bruker energi nå som en kilde til å få energi. Og det noe helt annet. Så selv om det jeg skal gjøre likt, så inngangen helt ulikt, og da hvor elitutøverne kan på en måte tømme kroppen for krefter, så jo på en måte den motionisten så avhengig av å balansere dette til hvordan kroppen når de kommer på økt. For at de har hatt jobb, de har kanskje familie, de har mange ting da. Så derfor så har jeg brukt begrepet smilepuls, og det jo at når kroppen, for kroppen forteller deg hva den trenger, så regelen bare at du kan kjøre så hardt du bare vil, så lenge du kan løpe eller gå på ski eller sykle eller, med et smil om munnen. Og noen ganger så betyr det bon Jonny, men andre ganger så betyr det nesten bare gå. Hvis du styrer litt på hvordan kroppen faktisk kjennes ut, og legger det til grunn for den treningen du skal gjennomføre, innenfor de rammene du har bestemt deg for. Men du trenger ikke å justere økta, men du må bare justere energiforbruket og intensiteten I forhold til hvordan du føler deg. For jeg tror mange tenker at man låser seg til programmet, og så stikker man ut og kjører kroppen I senk. Da. Og med mindre du har planlagt at du har 8 timer på sofaen med Netflix og liksom massasje mellom den, det du gjør og neste økt, så tror jeg det en dårlig løsning over tid.
Ja, det tror jeg også. Det litt det du nevner, eller inne på, da. Det med å tilpasse litt underveis. Det tror jeg også veldig viktig, og det mye av det jeg selv på en måte gjør når jeg trener, jo at jeg har jo en plan for hva jeg skal gjøre, og har la oss si referansehastigheter eller watt eller hva det enda måtte være på ulike type intervaller som jeg kjører, men hvis jeg merker at jeg har en dårlig dag, så justerer jeg ting ned, og hvis jeg har en god dag så kan jeg godt benytte meg av den gode dagen og kjøre litt ekstra, så jeg tror det veldig fint akkurat det du inne på der, at man, ja, det fint å ha et visst rammeverk, men det ikke en fasit, og man må kunne tilpasse underveis. Så for å bare spore litt inn på bare helt konkret av det han spurte om, så det intervaller vi vil anbefale for å få opp kondisjonen best mulig da, for en motionist.
Ja, oppfølgingsspørsmål der, og det litt sånn konkret hvilke intervaller, for vi var inne på det litt, eller dere var inne på det, og som jeg kjenner meg veldig enig, jeg husker første gangen jeg skulle løpe 4x4 intervaller, og det skjer fortsatt, vil det sikkert skjedd nå, så overvurderer jeg selvfølgelig egen form. Jeg skjønner ikke hvor lenge 4 minutter Altså 4 minutter dritlenge. Så jeg banker I gang selvfølgelig litt alt for høy tempo. Og I fjor så trente jeg en del kondisjon for at jeg skulle gå Birken. Det hadde jeg jo lyst til å slå Jon Arne Riise, så jeg hadde jo en god motivasjon til å trene godt. Og da fikk jeg et ganske bra tips av deg, Øystein. Jeg vet ikke om du husker hva du sa. For du sa at problemet mitt da, var at det... formen for dårlig at jeg klarer å holde høy nok fart, ikke sant? Og noe av det man ønsker I intervall jo å få den fartsfølelsen, og ligge på litt, og for å få det muskulære og så videre. Og da tipset du meg om å løpe og dele, altså løpe 5 minutters intervaller før man tok pause, men jeg deler inn de 5 minuttene inn i, så jeg løp 45 sekunder med fart, 50 sekunder hvile, 45 sekunder, 50 sekunder, så gjorde jeg det I 5 minutter, og så tok jeg lang pause, og så gjorde jeg vel det, altså 4x5 minutter på en måte. Det et råd som, eller er det noe, en måte man kan angripe det på, Andreas?
Ja, der også inne på noe jeg ofte bruker med mange av de jeg jobber med som ønsker å starte med trening, fordi jeg sånn 4x4, det føles ut som 4x60 minutter for noen som nettopp har startet med å løpe, det føles ut som en evighet. Og det ofte gjør det, jeg tenker mer totale arbeidstiden I stedet for å tenke sånn 4x4, ja 4x4, 16 minutter, så det arbeidstiden. Men siden 4 minutter kan oppleves som veldig lenge for enkelte, så kan man jo bryte ned eller finne en annen måte å komme seg opp I samme arbeidsmengden på. Da. Og for min erfaring at de fleste har en sånn barriere på rundt sånn 2 minutter. Da. Så for noen så kan jeg kjøre heller 8x2 minutter da, med et minutt imellom, eller hva noe enn det måtte være, eller det kan være 45-15, altså det finnes mange måter å løse det på, men min erfaring at 4x4 ofte kan bli litt for brutalt faktisk, hvis man ganske ny altså. Det går fint hvis man veltrent, og da kan til og med 4x4 bli for lite for en som ordentlig godt trent, sin 16 minutter arbeidstid kan fort bli for lite for en som godt trent, så da må man jo finne andre måter å øke eventuelt den totale arbeidstiden på, men for min del igjen så det på mange av øktene som jeg selv bruker, eller på noen av de andre jeg jobber med som godt trente, da, så pleier jeg å se på et arbeidstid på intervaller med et sted mellom 20-40 minutter, da, litt ettersom. Men hvis man skulle ha 30 minutter, da, hvordan man legger det opp, og man kjører, altså det blir jo litt forskjellige type intervaller, da, men om det en 5x6 minutter, eller om det 3x10, 45-15, begge to gir deg 30 minutter på en måte arbeidstid, og så vil man jo kunne jobbe litt med ulike kvaliteter og hastigheter og det som måtte være, men tenk heller total arbeidstid, og så kan man eksperimentere litt med type intervaller man trives med, da, for å faktisk få inn den arbeidstiden som ønsket, da, for å oppnå det, eller ønsket utbytte, for å si det sånn.
Og så det en oppfølging på et vis til dette, da. Dette spørsmål som jeg kan relatere meg til, fordi dette litt hva jeg driver med nå om dagen, for nå jeg inne i sånn styrketrening, at jeg har en lang kropp som også ganske dårlig, altså fra naturens side da, så har jeg ganske, opplever jeg selv i hvert fall, tungt for å legge på meg muskelmasse, sikkert tungt for å legge på meg generelt da, men jeg, så noen, Øystein kan jo bare se på noen vekter, og så legger de seg på biceps, og det de stedene du vil ha det på meg, så det kroppen min fungerer ikke sånn, og det skjer jo da, det som skjer da, at når jeg trener styrke, så bare jeg slutter. Jeg har så vidt gått en meter, for at jeg, i mitt hode tenker jeg at det det vil bare forbrenne musklene som jeg jobber hardt for å bygge opp, så det kan jeg ikke drive med. Daniel har da et godt spørsmål. Han sier, bygge muskler i ben samtidig som man jobber for bedre kondisjon. Hvordan gjør man det? Er det mulig?
Ja, det fullt mulig, men og der tror jeg det også litt viktig at man først og fremst forstår da, at du vil ikke kunne maksimere begge ting, altså holdt på å si, samtidig. Så hvis man tenker å maksimere muskelmasse i beina, eller maksimere kondisjonen sin ved for eksempel løping, så ofte det litt vanskelig å kombinere, med mindre man velger kondisjonsformer da, som ikke involverer bein i det hele tatt. Da. Så hvis man hadde hatt ski-erg for eksempel, som ikke involverer like mye bein under overkroppen for eksempel, så kunne det vært en fin kombo, men la oss ta løping da, og ønske å få litt mer masse i beina, som ofte mange ønsker, så det helt, altså det fullt mulig å oppnå det, men hvis man tenker løping, det ganske belastende for beina, og det gir en viss restitusjonstid, og det jo belastende med tanke på slagene man får mot underlaget når man løper, så når man ønsker å kombinere da styrketrening på beina, så det litt viktig at man tilpasser det totale arbeidsvolumet, da, eller den totale mengden trening man har på underkroppen, for det klart, hadde man kun trent styrke, så ville man kunne ha flere øvelser på beina sine enn når man velger å kombinere det. Og det man ofte da kan gjøre jo at man starter gjerne heller litt, la oss si, med relativt lavt treningsvolum. Jeg skal komme litt inn på hva det innebærer i praksis, da, men at man starter med relativt lavt treningsvolum på beina og fortsetter med kondisjonstreningen sin. For litt av poenget her jo at du må finne en sånn balansegang hvor man kan trene bein uten at det nødvendigvis påvirker løpeøkene dine i nevneverdig grad, for det vanskelig å få god kvalitet på løpinga hvis du pinnestiv og merker at det vondt i beina å løpe. Du merker det litt kanskje i knær, i litt hofter, eller bare når du starter å varme opp, at det nesten sånn småstikker litt i beinmuskulaturen fordi du såpass støl og stiv, og da går du litt mot sin hensikt. Så det handler om å finne den balansegangen, og hvis det lar seg gjøre, så bør man jo gjerne ha det her, de to aktivitetene kanskje på separate dager, da, at du har egne styrkedager og egne kondisjonsdager. Men det fullt mulig å få bra masse i beina samtidig som man får god kondisjon. Skulle du si noe?
Genetikk jo ganske viktig her, da, fordi at jeg har jo kanskje det motsatte problemet av Daniel. Jeg ser ut som en legokloss, har alltid sett ut som en legokloss, og jeg jobber alt jeg kan for å se mindre ut som en legokloss, men uansett hva jeg gjør, jeg har ikke tatt mye knebøy i mitt liv også. Men når man folk ser på beina mine, så tenker de sånn, trener du mye knebøy? Nei, jeg gjør ikke det, jeg jogger masse, og så står jeg og staker, ikke så mye, men litt, og så beina mine sånn som de så på en måte det jo ikke sikkert at det, Daniel kan bli så veldig svær, for at genetikken vil jo styre her, men det jo forskjell på å være, man kan jo bli sterk, selv om man ikke nødvendigvis endrer utseende sin bare mye, da. Så på en måte sånn, det ikke sikkert at fyren kan bli sterk i beina, nei, svær i beina, men kan bli jo dritsterk, og det sånn, og man skal ikke undervurdere det å jogge heller, altså løping jo dritbra styrketrening for beina, du blir jo sterk på en måte i beina også, av den gang, så jeg ganske sterk i beina, jeg har ikke trent noe styrke på dem.
Ja, men det fordi du født, jeg vet ikke andre, men jeg, som min egen del, da, som, vi har nok litt ulike genetikk du og Justein, så vet jeg at de, sånn som under korona... Det har
vi skjeggvekst også.
Ja, litt av skjeggvekst, men under korona så stenger jo gymmen, ikke sant? Og da hadde jeg trent sånn... Jeg liker å trene styrke, synes det overleit, og også litt det at det... Jeg føler at det er det som kroppen min trenger da, for at jeg skal føle meg best og se best ut. Men da var jo ikke det var vanskeligere å trene styrke med vekter. Så da ble jeg jo tvunget, eller da hadde jeg lyst til å, jeg liker å trene, så jeg ble løpende mer, trene mer kondisjon, og så trene sånn kroppsvekt, altså sånn hang-ups og dips og på noen sånne tuftegyms og sånn rundt om byen. Og da merker jeg at jeg går veldig raskt ned i vekt, og også da i muskelmasse. Er det genetikken bare som jeg er dømt til å måtte ha det sånn, da, eller er det?
Ja, det er dessverre, altså det finnes det man kaller typisk hard gainer, altså folk som sliter med å både gå opp i vekt og legge på seg muskelmasse, og de føler ofte at med en gang de ikke får, la oss si, spist ordentlig en periode eller trent ordentlig en periode, så går man raskt ned i vekt og mister fort muskelmasse og sånne ting, mens som du sier, andre kan se på en vekt, og så, altså en manual, da, og så går de opp og blir bøse med en eneste gang, så det er stor variasjon i genetikk der, dessverre. Men bare sånn litt tilbake til det som ble nevnt i stad, er jo at det er ikke alle som kan bli, la oss si, få stor lårmuskulatur, men altså, man kan absolutt, altså styrke er jo ekstremt trenbart, og for så vidt også det å få muskelmasse, men hvordan det ser ut på kroppen vil jo også kunne variere, for det er stor forskjell på en mann på, la oss si, 2 meter, da, og en på knappe 1,70 eller 1,75, og det vil se, selv altså en på 2 meter kan ha mye mer muskelmasse enn han på 1,70 eller 1,75, men han på 1,70 eller 1,75 vil jo kunne se mye mer bøs ut, fordi han vokser jo, holdt på å si, bare i bredden, mens det er ikke like mye areal å drive og fordele denne muskelmassen på, så selv om en person på 2 meter kan ha mye mer muskelmasse totalt i låret, så kan likevel den som er lavere kunne ha annen type muskelstruktur da, å se ut som vedkommende kanskje har en mer rund og fyldig muskulatur uten at nødvendigvis den totale muskelmassen er så veldig stor forskjell. Da. Her har man jo lengde på lårbein og lengde på armer og alt mulig rart som påvirker liksom hvordan muskulaturen vår ser ut, og det har jo litt med utspring og feste. Du har jo noen som ikke har trent skuldre omtrent i hele sitt liv, men har ganske runde skuldre, og så har du jo de som trener skuldre, så å si, hver eneste dag for å få disse runde skuldrene som alle på en måte ønsker å ha, men som aldri får det, fordi fest og utspring på muskulaturen er ikke helt fordelaktig for dem, da. Og det er jo ting man ikke kan gjøre noe med, så akkurat der kommer jo også genetikken veldig inn.
Er det ikke noe sånne, er det noe mulighet, det er bro science, og er det en ting jeg vet, Andreas, er det få ting du syns mindre om enn bro science? Men jeg har hørt noe om at du kan måle omkretsen på håndleddet, så kan det på en måte si noe om, genetikken din, så folk som har sped håndledd, de har ofte da, dårligere anlegg for å bygge muskler enn personer som har litt mer trøkk i håndleddet. Er det noe i det, eller er det bare fjas?
Ja, så altså, finns ju andra ting att måla om kretsen på, men nej, det är bara kul. Men nej, håndled det är en ting, det absolut. Det är håndled och ankler bland annat. Ja. Man ser alltså det är ju inte något exakt facit, men man ser att bland annat relativt hög födselsvikt. Ja. Det att ha ganska stora handled, ankler är en indikation och nu kommer du säkert att checka det själv med en gång när du gör det här, men hvis du har en ringefinger som är längre än din pekefinger så är det good. Då har du ofta bättre anlägg så hvis ringefingern din är
ja, det har jag. Du, ja, jag är toppscore på mig.
Så här. Ja, men det är alltid något undantag som bekräftar den regeln alltså.
Så det finns många såna indikatorer som man kan bruka och som har visat att det korrelerar I alla fall ganska gott av om man ser att folk som har stora handled och har disse alltså ringfinger och pekfingerindexen och hög kropps eller kroppsvikt vid födsel och ankler och sånt att det är positivt, men det är ju inte en facit.
Nei, men det är för muskel för alla som hör på. Jag är helt säker på att du kör av vägen omtrent för nu måste vi ju checka om ringfingern är längre än pekfingern. Är det vill du säga si, är det bra? Är det sån är vi liksom är vi 2.0? Är vi sån sapiens 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 liksom är vi liksom nästa generations människa eller är det bara
Nej alltså men det är I alla fall det man har sett då är här har man sett på testosteron då det är testosteronnivå ofta som är mycket högre hos de som har en längre ringfinger än pekfinger men det är ju inte därmed sagt att okej hvis du måler nu så ser du att pekfingern är längre än ringfingern så kan du vara drittig och träna det är ju det man säger men man bara säger att man är lite mer vad ska man säga gifted hvis man har alla dessa tingene då.
Mm, ja, vi blir väl knusta nå.
Jag kan bara lägga in som en sån rolig digression att jag var 5 kilo när jag blev född. Ja,
det är brutalt.
Han spiste de andra gångerna.
Jag hade så stora kinn att jag blingsade att jag blev 12 för jag såg inte igen. Jag ligger fortsatt på Henning Solberg är onde tunger I podcastredaktionen som hävdar.
Jag tror då tänker det varje gång. Just Henning Solberg du får ta I poddinfo liksom vad ska du? Du är inte inviterad idag. Nej men okej. Okay. Ett spörsmål här från Hans Olav 31 år från Skedsmokorset. Det är runt du sa detta med goda dagar och dåliga dagar och du ser han när du ska löpa intervaller. Jeg, nå drar jeg tilbake til styrketreningen fordi det det jeg driver med om dagen så jeg beklager til alle som hører på at jeg driver og plager deg litt med det, men jeg nysgjerrig på dette jeg veldig sånn nå driver jeg med program som heter Starting Strength som jeg opplever ganske gode resultater med da, til min fysikk nesten litt høyt volym, tror jeg for min, altså jeg tror det blir for mye det skal skottes noe innmari, da. Det liksom ligger litt I grunnen her hvis du kjenner programmet, men til de som hører på som ikke vet det, så det mye knebøy det for at jeg relativt
sett dårlig ikke Du må ta programmet til meg også, for jeg har heller aldri hørt om starting strength.
Vil du forklare, Andreas, så skal jeg prøve med min novise
forklaring. Nei, nå det er mange herrens år siden, så du kan gå inn, men jeg vet det mye baseløft.
Ja, det er en fyr som heter Mark Ripetoe, som har utviklet dette, og han har på en måte, han også har en sånn no-bullshit-tilnærming til trening. Han mener at liksom, spesielt sånn styrketrening på gymmen har blitt veldig sånn her Instagram og ta 100,000 biceps curls, og så tar de egentlig bare og setter noe annet enn multivitaminer rett I rassen. Det det som, og det gjør at du kan gjøre hva som helst omtrent. Da. Han mener at man må back to the basics og de som er ekte mannfolk og ekte kvinnfolk ja, det er masse damer som gjør det der også men ekte mennesker, de skotter tungt det ligger liksom, det hans greie så det skal skottes mye det skal skottes riktig, det skal skottes jævlig tungt så programmet hans er ganske enkelt, det innebærer stort sett baseløft, og hver eneste gang du på gymmen så skal du starte med 3 set med tunge knebøy 3x5 Och ska du öka progressivt så vär fuckings ökt då så när du klarar så ska du egentligen vär du klarar femmarna så ska du öka. Och du ska alltid träna tungt. Det är inte någon såna dagar hvor det nå lite lätt och lite teknikträning. Nope. Det ska tränas tungt och teknikträning det gör du I uppvärmning. Og så det det samme med benk, og så skal du løfte militærpress, og så skal du, det, har han noen sånne, markløft også viktig, men du skal bare en gang i fem, for han mener markløft, det så taxing for kroppen, da. Så der har han liksom, skal man spare kroppen litt. Veldig kort fortalt så det opplegget da. Og det det veldig mange som har god suksess med, fordi at når du løfter baseløft, så trener det hele kroppen. Så det jo derfor jeg gjør det, at jeg har ikke så mye tid å bruke på trening i løpet av en uke, og når jeg først, den tiden jeg bruker, vil jeg bruke effektivt. Og knebøy trener jo, hvis du gjør det riktig, omtrent hele kroppen, og i hvert fall da, i beina, da, som jeg relativt sett er svak på. Men her kommer til spørsmålet mitt da. Så Mark Ripto forteller meg jo at jeg må trene tungt alltid, og det veldig sånn mekanisk. Klarte jeg 3x5 på, nå skal jeg tøffe meg og si 100 kilo sist uke, så skal jeg da opp på 102,5 neste uke. Uansett hvordan jeg føler meg. Og det som ofte skjer, hva jeg merker nå, når jeg ligger, og nå ligger jeg vaker rundt 100 kilo, og da har jeg kommet til sånn, det virker som kroppen min. Mark Ripto mener jo at hvis du ikke klarer løftet ditt, så er det en ting som feil. Du spiser for lite. Så, og hans løsning på det å drikke 2 liter med helmelk. Da må du bare drikke 1 liter helmelk mer. Han ganske beinhard da. Og han, veldig mange som trener med det programmet er ganske store da. For han sier at det ikke noe farlig å være litt feit så lenge du sterk. Det liksom,
går jo summet til å høre seg som en pusekatt.
Ja, han ganske hard. Altså, jeg anbefaler folk å gå på YouTube og søke Mark Ripto hvis de har lyst til å ha et urmenneske. Og han ganske... Han er jo en gammel mann nå, han blir over 60 år, men han skotter tungt.
Og han fortsetter å legge på, så hvor lenge han holder på med dette programmet, hvor mange tusen kilo er han oppi?
Nei, det finnes nok ikke grenser selv for han da. Men her kommer til poenget mitt, jeg merker jo at noen dager så klarer jeg jo lett, og 3x5 går lett, jeg har spist bra, jeg har sovet godt, jeg er uthvilt og har en god dag da. Og andre dager merker jeg når jeg går på gymmen at jeg er ganske sånn så sterk viljestyrke, så når jeg har bestemt meg for at i morgen må det trenes, så kommer jeg meg på den gymmen. Men det noen ganger jeg merker at, og da går det liksom på helsa løs, for at når du står der med 100 kilo på ryggen, det er ganske, i hvert fall for meg, det er tungt da, og da gjelder det å være fokusert. Så spørsmålet mitt er, burde man også på styrketrening vært bedre på å se an formen og ta av, og hvor farlig er det? Altså, mentalt så merker jeg det bare, det rykker eller meg, hvis jeg må liksom ta av, jeg vet jo at hadde Mark Ripto vært her nå, så hadde han jo banket meg.
Ja, jeg skjønner hva du mener. Hvor mange ganger i uka er starting strength igjen? Er det 3?
3 ganger i uka.
Ja, så der er man jo også inne på det her med totale treninger igjen, og det er jo det sjeldnere man trener, jo mer kan man tillate på en måte å pushe seg da. 3 ganger i uka med ganske tung styrke, da kan du tillate deg å presse deg relativt tungt, altså det at han da ønsker at man skal trene ganske tungt på de øktene er for så vidt, ok, men for å svare litt mer på spørsmålet ditt, så mener jeg også at styrketrening bør akkurat følge på en måte litt av de samme prinsippene som vi har vært inne på med kondisjon, utholdenhetstrening eller trening generelt, at ja, man har en plan, men hvis du den dagen egentlig ikke har, la oss si, forutsetninger for å klare det, hvis du merker en oppvarming, det er litt vondt i hoftene, kanskje knæra, altså under oppvarming, og det bruker jeg alltid som en indikasjon, og så kan jeg føle og kjenne at det her er en tung og krevende dag, da har jeg på en måte en vekt jeg egentlig teoretisk sett skulle løfte, men så tar jeg kanskje av 10% eller 20%, da, og så da får jeg på en måte fortsatt noe stimuli på muskulaturen min, nok til at det vil kunne gi en viss type fremgang og progresjon, men jeg gir også mer rom for restitusjon. Jeg tar ikke å kjøre kroppen i kjelleren når den forteller meg at det her bør du egentlig droppe litt i dag, eller i hvert fall tilpasse da. Og på gode dager så kan jeg til og med øke mer enn det som står i programmet. Så hvis jeg bruker ditt eksempel da, hvis du skulle hatt 102,5, men du kommer på treningssenter og føler at det her er ikke dagen, du har sovet dårlig, det kanskje har vært mye annet jobb, mye annet stress, du føler at det her er ikke helt dagen og gjør litt vondt og sånn, så ville jeg kanskje gått ned til 90 eller 85 eller noen sånne ting da, og så kjørt det jeg skulle, og så vet man at ja, det er nok til å få i hvert fall noe stimuli da, men du gir også kroppen mer restitusjon, slik at du senere kan komme tilbake på trening og gjennomføre, eller ha en god økt senere, da, i stedet for at du egentlig bare bryter ned kroppen enda mer på den økta, fordi du på død og liv skal gjennomføre det som faktisk står der, mens på en god dag så kunne du kanskje i stedet for 102,5 da, kjørt 105, eller kanskje til og med 107,5, og så kunne tatt progresjonen derifra igjen. Så for å svare kort, så bør du absolutt tilpasse dagsformen din.
Men der er vi inne på det som jeg sa, han som er forskjellen på inngangen til en elitutøver og en motionist eller en vanlig mann. Da. For en idrettsutøver kommer alltid godt forberedt til økta, og er på økta for å bryte ned kroppen, for deretter å hvile, slik at den får bygget seg opp igjen. Mens det har ikke motionisten tid til.
Nei.
Og noen ganger så kommer de på trening med allerede nedbrutt kropp, og den treningen er jo en arena for å skape energi. Mer enn å bryte den ned, og trening i seg selv bryter kroppen ned, og hvis du kommer inn og er kjørt, så vil ikke du bli noe bedre av å grave høl i den kjelleren. Men det er klart at han der haringen her, han bør jo selvfølgelig, jeg skal ikke gå han i næringa jeg med å si at det er dumt å kjøre seg selv i grøfta, men jeg sier det allikevel. Altså. Ja.
Og det er bare rast der, der prøver jeg ofte å sammenligne. Hvis du ser for deg, altså som du er inne på, da er jo at trening er jo stress for kroppen. I utgangspunktet så sier man jo at trening er positivt stress, da, hvis man skal kunne skille mellom dårlig og bra stress. Så i utgangspunktet skal jo trening være positivt. Men la oss si da at vi sammenligner det totale stresset som kroppen din tolererer med et halvliters glass, da, for å si det sånn, som man kan fylle opp. Og så er det jo forskjellig hvis du har ligge på sofaen en hel helg. Da. La oss si du hadde slappet hele lørdagen og skulle trent på søndagen, og det har vært chill og rolig, så vil jo dette glasset ditt være så å si tomt. Det er ikke mye stress oppi dette glasset. Og da kan du tillate deg å trene kanskje mye mer og mye tyngre, fordi da fyller du opp glasset med en viss mengde stress da, når du trener. Og det går helt fint. Men hvis du har en, la oss si, en standard hverdag, og man har en familie, folk skal, eller barn skal kjøres på trening, du har det hektisk på jobb, la oss si man jobber med regnskap, da det er mye deadline på nyåret, årsoppgjør og hele den biten der, det er deadlines, folk maser på deg, ja, og folk skal kjøres på treninger, du må på butikken og handle mat, det er mye som skjer, så alle disse tingene vil jo også fylle opp det glasset ditt med stress. Så la oss si du har et glass som rommer igjen en halv liter, men når du har vært på jobb, du har fått kjeft av sjefen, det er fortsatt mye deadlines, du vet at lille Jonathan skal kjøres på trening og hele biten her, så har du kanskje fylt opp det glasset her med 0,4. Da. Og da er det ikke så mye rom til trening, altså den treningen som skulle vært positiv, hvis du da kjører deg senk på den treningsøkta i tillegg, så renner det glasset over, og da går trening fra å være et positiv stress da, til å bli negativt, fordi det totale blir for mye. Og her er man jo helt inne på det som blir nevnt med tanke på toppidrettsøver som lever av å trene og spise liksom, og kan slappe av, og kan ligge til rette, men jeg føler at mange prøver å leve et toppidrettsliv på toppen av sitt 8-4-liv med jobb og barn og det som måtte være, da, og da sier det seg selv at ting går litt dårlig i lengden. Da.
Dette er smilepuls, Hanso, vitenskapelig sikkert forklart. Da. Dette er smilepulsprinsippet. Altså, når du har hatt en rolig helg og kroppen spiller, kjør på. Når du har hatt en helt for jævlig dag, da. Går en tur.
Jeg synes det er så, fascinerende det, og nå dveler vi litt for det, men det er for at for dette tror jeg er det som har skjedd med, og det kan være, altså det kan være dette er grunnen til at jeg føler at det går så trått også, for at det er bare forbytt å tenke tanken.
Du sa jo
tanken.
At du hadde hatt så gode resultater.
Ja, altså.
Har du begynt å endre nå?
Ja, men det jeg kan kjenne meg inn i er at jeg har begynt å mistenke at jeg får for litt, for å bruke dette konkrete eksempelet, at det programmet, at enten at det er sikkert litt genetikk her, og at noen kropper restituerer bedre enn andre, at jeg opplever litt at det er ganske god gass i, hvis jeg har hatt en pause eller fri, og så har jeg tenkt at det er fordi jeg er lette vekter, og da vokser du fort, og så har jeg bare min limit kommer før andres limit. Da. Det har bare vært konklusjonen min. Men det kan jo også bare være at jeg aggregerer stress, og at jeg ikke har, at jeg ikke tar meg nok tid til restitusjon, at det sånn, ok, jeg burde ikke trent mer enn to ganger I uka, for at jeg har for mye, det jo, jeg har jo et liv som, så det jo litt jag, men jeg tenker helt at det bare psykisk stress, altså det på en måte det, kroppen, altså beina, låra mine, blir jo ikke affisert av at jeg jager mentalt, men det så skjønner jeg at det ikke helt
sånn. Nei, men skal jeg love deg at det, bare den der, det der stressmetabolismen da,
Kortisol, det kortisol så mye, som ja, fyller seg opp I kroppen?
Ja, og den koster deg så mye energi, og den gjør jo at du begynner å crave, og du, altså det altså så mye som skjer når du stresser, da, med kroppen som negativt I utgangspunktet. Når jeg lå med hjerneinneblødning og hadde huet som jobbet på rehab 24-7, og jeg hadde 10 dager hvor jeg lå på sofaen, ikke gjøre noen ting etter at jeg kom fra sykehuset. Jeg har aldri spist så mye I hele mitt liv. Altså, jeg bare kjente hvor mye energi den der hjernen brukte, og det var kun på å komme seg. Kan tenke deg når folk løper rundt og skal være opptatt med å være opptatt hele tiden. Folk gjør litt av drit mye, og folk stresset hele tiden.
Ja, ja, absolutt. Og det, bare for å skytte litt inn på det du var inne på med mentalt stress, da man tenker at ja, men det forskjell på mentalt og fysisk, men, og det det for så vidt, men der har man faktisk sett på studier hvor man hadde ganske godt trente syklister, hvor syklistene hadde blitt delt inn I to grupper, hvor den ene slappte av hele tiden, mens den andre gruppa måtte gjennomføre en del tester, hvor man måtte tenke en del og bruke hjernen da, over et par timer og gjennomføre ulike tester. Og så dro det på trening etterpå og skulle gjennomføre fysiske tester. Så så man at de som kun hadde brukt hjernen sin, men måtte tenke og løse oppgaver, presterte mye dårligere enn gruppa som bare hadde slappet av. Så man ser at psykisk stress kan påvirke vår fysiske prestasjon.
Vet vi hva det er? Altså, det kortisol? Det hormonelt? Vet vi, har man kommet dit med vitenskapen?
Det har jeg ikke lest godt nok opp på, så det vet jeg ikke. Jeg vet bare at det ganske, man ser det ganske tydelig I ganske mange studier hvor man sammenligner hvilte utøvere versus da folk som har gjort til og med bare psykiske oppgaver, da, at de presterer dårligere.
Du vet hva som gir økt prestasjon, vet du hva det Beviselig. Et lovlig dop.
Ja.
Koffein. Det mitt go-to-drug.
Ja.
Altså, jeg setter det høyere enn alt. Alkohol. Føy. Kast det. Altså, gi meg koffein, så jeg happy. Og det, vårt favorittdop, det det Coop som lager. Coop kaffe. Helst Kenya-bønder, men vi åpne for alt. De blå gode, Colombia godt, så det...
Må vi ikke ha lyst på kaffe, faktisk?
Ja, vi må få oss det. Vi får hoppe tilbake til en god samtale med Andreas. Ok, vi må hoppe videre til et annet spørsmål her. Dette kjempespennende, Andreas. Jeg merker at vi må ha deg tilbake mye. Det veldig spennende. La oss hoppe til denne her, da. Det litt sånn, kanskje kort og grei. Halvmaraton for første gang. Gode tips og typiske feller.
Ja, typiske fella jo at mange slenger seg på 2 uker før de skal starte, da, så håper på det beste alt, jeg må si. Men, nei, da, men la oss legge til grunn da, at vedkommende her har trent en stund da, og skal gjennomføre sitt første halvmaraton, og teoretisk sett I ganske habil form da, til å kunne gjennomføre, så den største feilen de fleste gjør jo at man åpner alt for hardt. Det går jo bond speaker, og man tenker mer på alle som rundt seg, at man skal følge folk, og man, når man blir løpt forbi, så begynner man å tenke så fælt på at herregud, så treikt man løper, og så skal man begynne å slenge seg på alle andre. Så jeg tror første gang man skal gjennomføre et halvmaraton, så det litt viktig at man... Jeg ville jo heller hatt et mål om å gjennomføre fremfor en spesifikk tid. Det I hvert fall det jeg ville gjort, at man har på en måte den aller første gangen så handler det om å skape bare en mestringsfølelse og komme seg gjennom om det på altså det ene tiden eller det andre, det spiller ikke så stor rolle, men bruk den første gangen på å skape deg en litt sånn erfaring, kom deg gjennom, få en god følelse og så har du på en måte den erfaringen I sekken, og så kan man heller neste gang sette seg litt mer konkrete mål når du vet litt mer kanskje hva du går til, men som sagt den største feilen de fleste gjør jo at man åpner alt for hardt, så det som kan være litt greit igjen jo at man starter med en hastighet eller tempo hvor man føler at man har 110% kontroll. Kan godt være litt over søndagsturetempo, liksom, men ikke sånn at du puster og peser som bare juling, for da kan jeg garantere deg at du sannsynligvis møter veggen ganske raskt. Og så prøver man heller å bryte hjernen ned halvmaratonet i mindre segmenter, da, om du bryter den ned i 2 og 2 kilometer eller 5 og 5 eller hva det måtte være, så er det også litt lettere å komme seg gjennom, i stedet for å se på klokka så er det sånn, herregud, nå har jeg en 18 kilometer liksom, så tar man heller og tenker at brytende som sagt i 3 kilometer eller 5 kilometer eller 2, det spiller egentlig ikke så stor rolle, men at man også har en viss plan på at ok, nå løper jeg 5 kilometer på et superkontrollert tempo som jeg vet jeg kan holde i typ all evighet. Se nesten på det som en, jeg ville kanskje sett på det som en ekstra lang oppvarming da, så hakke over oppvarming, bare sånn for å komme seg litt i gang, skape litt god følelse, og så kan man prøve kanskje derifra å øke hastigheten noe per hver 50 kilometer eller et eller annet da, bare sånn for å ha en viss plan på det. Så det er nok de tipsene sånn jeg vil komme med først og fremst, og så er det jo det å helst kanskje, for de fleste så løper de ikke maraton på, nei, halvmaraton på under liksom timen, eller liksom timen, det er ikke der folk ligger, folk flest liksom, så de vil jo gjerne bruke en god stund da på å gjennomføre, og da kan det også være aktuelt med å få inn næring underveis. Altså, er du i verdenstoppen liksom, så trenger du ikke å få i deg så mye, for du løper jo, blir jo ferdig på den timen uansett, men det gjelder ikke de fleste, for å si det sånn. Så man pleier jo å si det at med aktiviteter som gjerne går over en time, da, et sted mellom en time til en, kanskje også 75 minutter pluss, så bør man sørge for å få i seg bra med drikke og karbohydrater underveis, da, som vi har vært inne på tidligere, hvor man kanskje prøver å få i seg en gel hvert kvarter eller 20. minutt, om det er en gel, eller om det er en bar, eller om det er flytende i form av noe energidrikk eller sportsdrikk, da. Og at man faktisk bruker disse drikkestasjonene hvis det er tilgjengelig, og ikke vent til du er tørst, da er det på en måte litt for sent ofte, så ta heller og benytt deg disse drikkestasjonene og drikk heller litt for ofte enn litt for sjeldent akkurat der, for det er litt kjipt å gå på en sånn type smell underveis. En siste ting også er at det er lov å gå, og det avhenger jo selvfølgelig litt av nivået. Hvis man har løpt mye fra før og sånn, så klarer man sånn, som regel å fullføre en halvmaraton gjennom hele ved å løpe, men andre strategier kan jo også være at man løper i x antall kilometer, og så har man 2 minutter pause for eksempel, og så starter man på igjen, og så kan man løpe litt igjen, og så gå, så man varierer litt da. Så legg terskelen for å gjennomføre så lavt som mulig da, slik at du ikke ender med å gå på en smell. Så det var et meget langt svar, men jeg håper allikevel at det var noe å ta med seg.
Ja.
Kan jeg få lov til å oppsummere med litt kortere? Ja, så det er liksom 40 minutter siden vi snakket om at folk synes 4 minutter er litt lenge. Det er sånn, slapp av, folkens. Du har nok tid til å bruke opp alle kreftene dine på en halvmaraton. Enten du løper på en time, eller om du bruker lengre tid. Altså, dette ordner seg. Det dummeste du gjør er å bruke opp alle kreftene dine mens du enda ser startstreken i bakspeilet.
Ja, det er helt riktig. Så det, ikke ta med deg den der 60-meters mentaliteten, liksom, hvor det er bondpine. Så ta det rolig og kos deg mest mulig underveis.
Nå tror jeg det med næring er key. Altså. Jeg merker i hvert fall det når i en brikken som vi gikk i fjor i sted, så husker jeg tenkte at det her er jo tullete, jeg kan jo ikke spise, ha så mye gels, liksom. Altså, jeg klarer det, jeg må jo klare det, men jeg har aldri følt meg så bra, frem til jeg da hadde en time igjen, eller halvannen, jeg husker ikke hvor jeg var litt for langt igjen i hvert fall, og jeg var tom for gel, tenkte jeg, det går fint, nå er det bare slutten, og så ble jeg for tom, jeg tror jeg hadde gått raskere, jeg hadde hatt litt mer, enda mer gel med meg, enn det jeg følte jeg hadde pakket med meg, og du, for du sa jeg skulle ta, det var ganske ofte, jeg husker ikke nå, men jeg prøvde å følge slavisk opplegget ditt. Jeg visste jeg hadde litt lite gels, vi hadde selvfølgelig ikke kjøpt i noe gels, jeg hadde bare i restlagret ditt, som jeg tok, annekterte, men jeg burde ha på meg mer gels.
Ja, altså det, her, dette mener jeg er et poeng som motionister undervurderer, for at man tenker at man har spist seg opp på forhånd med denne berømte pasta-buffeten, ikke sant? Og så har man spist en gigantisk frokost, men Men dette dreier seg om å fylle muskulaturen med det den trenger når du skal gå, om det Birken, eller om det halvmaraton, eller en eller andre. Hvis du bruker 2 timer på å løpe en halvmaraton, da, det det mange som gjør. Så sannsynligheten for at de jo ikke så godt trent at de ligger og liksom å fyre på veldig høy andel for karbohydratforbrenning, men likevel så trenger de påfyll. Folk som går Birken, det samme der, altså første timen jo bare oppover, men de spiser en bolle, en halv bolle på Karstadammen, så tar de kanskje en liten sup, saft på de ulike drikkestasjonene, for de har ikke tid. Altså, kjære vakre venner, du kommer til å gå tom. Altså, du kan sette deg ned og spise en buffet, du kommer til å tjene på det. Her mener jeg at folk bommer det. Altså, jeg sa til deg at du skulle prøve å få deg 80 gram karbohydrat per time. Og det liksom da mellom tre... Jeg sa til deg, hvis du klarer å ta en gel hvert 20 minutt, så du der. Og grunnen til at jeg sier det ikke for at jeg skal ha lyst til at du skal få høre det i tennene. Det bare for at jeg ikke vil at du skal gå tom opp på fjellet der. Og dette bommer folk på. Hvis folk tenker tilbake til hvor mye de fikk seg sist gang de løp halvmaraton, helmaraton eller gikk Birken, så jeg helt sikker på at de aller, aller, aller fleste under 80 gram karbohydrat per time. Det helt overbevist om. Tor Arsle Gjerdalen vant Vasalopp i fjor. Det var et rekordrast føre. Han gikk på rett 3 timer og 20 minutter, og han kjørte 120 gram karbohydrat i timen. Og så kan jeg si, hvor mye det? Jo, altså hvis du skal drikke det da, i sportsdrikk, så snakker vi liksom, da det 1,5 liter sportsdrikk i timen. Det orker du ikke. Så det bare en måte å få i seg det på, da må du på gel da. Du kan godt spise brødskiver og prøve å dekke det behovet, men da har du på så mye syltetøy at det syltetøy med brødskiver, ikke motsatt.
Og det det er så enormt viktig, da, og det jo litt her innenfor min på en måte, ekspertise, det med idrettsernæring og sånne ting, og det hva skal man si, det for mange legger mye vekt på trening og søvn og sånne ting, og det viktig, men jeg vil jo nesten si at det å ha altså ernæringsfeltet og det å få i seg nok under utholdenhetskonkurranse, det en egen disiplin, altså det bør være en egen del da, som inngår i totalpakka, ikke bare en sånn liten sånn sidegreie, men faktisk noe man nesten trener på, det bør være en egen liten gren som du faktisk prioriterer såpass seriøst, da, for det er superviktig.
Og folk har jo så, folk kjøper seg nye ski og måler min, og det å teste fest, og det sånn, hva skarer du med de skia der? Du får ikke feste på dem hvis ikke du har energi til å tråkke dem, altså glem det. Dra hjem, kjøp deg en pose med Candy King før du skal gå Birken, kos deg med det. Dette kommer til å gå helt fint, og nå hører folk sånn, å faen, skal bare spise godteri, det ikke det jeg sier. Det jeg sier at hvis du skal prestere over tid, så trenger du energi. Hvor du finner energien, det jeg ikke så veldig opptatt av. Men ikke fylle opp lagrene med gullerøtter, for da må du kjøpe en tilhenger på Rena.
Ok.
Og da kommer du til å ha så mye fiber i tarmen, at da er vi tilbake i spørsmål 1. Jeg sliter litt med magen, og da svarer jeg, det skjønner jeg.
Ok, vi nærmer oss slutten her. Et siste spørsmål som jeg mener så godt at vi må ha det. Jeg skal finne det igjen her, da, så jeg...
Jeg litt mer sånn, det merker du sikkert, Andreas. Jeg er veldig praktiker.
Jo, men vi trenger praktiker nå.
Ja, altså håper jeg at du må bare arrestere meg hvis jeg sier noe som er riv ruskende gærent, så må du arrestere meg da.
Nei, jeg synes det bra.
Ja, det er hyggelig.
Det siste spørsmålet her er litt på siden av kanskje det av ernæring og kosthold, men det et godt spørsmål. Det Kevin som har stilt. Og her også kjenner jeg meg igjen. Han sier, hvordan kan man nyte gode resultater? Ofte oppleves det som at hver gang man når et nytt punkt, så ser man bare til neste og høyere mål, i hvert fall personlig.
Ja, og det, jeg kan jo kjenne meg igjen i det, men jeg tror det sånn vi av natur. Da. Vi vil jo alltid ha mer, men når du har nådd et mål, så er det helt naturlig at man ønsker å kunne gjøre ting bedre enn hvis man har et mål om å løpe 10 kilometer på 50 minutter. Da. Så er jo neste mål om det 48 eller 45, og når du kommer dit, så vil du på 40 og sånne ting. Så vi vil jo alltid nå altså kunne prestere eller gjøre ting bedre, om det på trening eller i jobb eller relasjon, altså vi jo hele tiden utvikler oss, jeg mener jo ikke det noe galt I det, men det å kunne nyte på en måte det, la oss si, et øyeblikk man har oppnådd, noe jeg føler ikke så veldig god på det egentlig selv. Jeg registrerer det og sa da, ok, kult, nå har jeg nådd det, men det ikke sånn at jeg popper champagnen og prøver å nyte det og ha det liggende I lang, lang tid. Og det, men der føler jeg kanskje at Øystein har mer å komme med, da, for du har jo oppnådd noe, holdt jeg på å si. Nå høres det som ikke vi har oppnådd en dritt, vi to andre, men du har jo på en måte oppnådd noe.
Den da, grei, Andreas, den grei. Den veldig grei.
Nei, men der tror jeg du kan ha mer å komme med, da, hvordan man skal nyte disse på en måte. For det handler jo litt om, når man vinner noe, så det kult, og det føles godt og sånn, men hva har du å komme med der?
Altså, jeg tror det man skal anerkjenne at vi veldig ulike, da. Men mitt syn på det at gode resultater innmari gøy, men at det ikke nødvendigvis har så innmari mye med suksess å gjøre, fordi at jeg mener, det blir tilbake til den flåsete veien viktigere enn målegra, men jeg tror det altså, det å være I stand til å realisere målet, det å være I stand til å skape dette resultatet viktigere enn resultatet I seg selv, for så fort du har tatt dette resultatet, så det som du sier, da man på en måte, da man bare på jakt etter et nytt mål, og hvorfor det det? Jo, jeg mener at det fordi at det å jobbe imot noe som fjuler de følelsene vi har rundt dette målet mer enn å nå det. Og om det jeg kan jo altså et olympisk gull for å bruke det da, som en sånn milepæl, så var jeg innmari umotivert dagen etter. Ikke fordi at jeg ikke hadde nådd målet, men fordi at jeg hadde ikke noe å gjøre dagen etter, hadde ikke noe å strekke meg etter. Og jeg tror folk kan kjenne seg litt igjen I det, sånn, I hvert fall skoleungdom da, som gleder seg innmari mye og jobber innmari mye frem mot eksamensperioden, og så kommer sommerferien som de gleder seg til, og så dag 1 I sommerferien så står det opp, og så har det på en måte ikke noe å gjøre. Det bare sånn, åh. Mm. Eller hytta, du bygger på hytta, og du reiser til hytta hver helg, og det dritgøy, og så du ferdig med hytta, og så setter du deg ned, og så bare sånn, ja, det...
Terrasse hjemme,
da. Prosjekt. Ja, ikke sant? Ja, for det, ikke sant? Det jo det, det jo, jeg ser på motivasjon, som en konsekvens av å gjøre jobben mer enn en faktor for å starte og så sier jeg også det da at jeg tror vi skal bli flinkere til å anerkjenne når vi når disse målene og anerkjenne at vi I stand til å nå disse målene underveis fordi at hvis vi ikke gjør det så tror jeg at verden blir veldig flat inntil du går på en smell, da går du ned en dyp dal. Jeg vil at det skal være bølgetopper, og de toppene, det når du anerkjenner at du har gjort det du skal til for å nå det målet du har gjort, på den måten du har lyst til å gjøre det. Og hvis du klarer å få til det, så tror jeg at du får en jævla spennende reise, og når du da når målet ditt, for det ganske trygg på at man gjør, så vil det ikke være så krevende å sette et nytt, samtidig som du anerkjenner at, fy faen, jeg har kommet et godt stykke på vei.
Ja, og ja, det jeg helt enig med deg, og så Men det sånn hvordan man... Still spørsmål en gang til, helt ordrett holdt jeg på å si, for det var en ting jeg tror jeg vil snakke litt mer om.
Hvordan kan man nyte gode resultater? Ofte oppleves det som hver gang man når et nytt punkt, så ser man bare til det neste og høyere målet.
Ok. Ja, greit. Nei, fordi jeg tror han var inne på litt det her med liksom, tidsaspekt også. Da. For min del så det sånn hvis jeg... oppnår noe, så føler jeg at det sånn, jeg registrerer det der og da, og jeg synes det kan være kult kanskje en dag, liksom, men så forsvinner det litt, og så har man lyst til å oppnå noe nytt nå, men jeg veldig enig I den prosessen da, fra A til B, eller A til Å for den saks skyld, at det den som gir meg mest, og jeg tror at det helt naturlig for alle, det ikke noe galt I å ville oppnå mer, det jo helt naturlig, for når du har oppnå det du oppnådd, så blir det som du var inne på her, da har du på en måte ikke noe mer å gjøre da, på en måte du må jo fylle dette tomrommet med noe nytt nå, og da det jo helt naturlig at man ønsker å enten oppnå kanskje noe mer innenfor akkurat det samme eller om man finner noe annet å holde på med da. Men det jo helt, helt I vår natur å ville bli bedre og utvikle oss på ulike plan da.
Samtidig noe jeg helt enig med dere da, men en ting som jeg husker ikke hvilken filosof det som snakker om dette med at de lykkeligste menneskene de som klarer å eksistere I nuet Og jeg tar meg selv i at jeg lever og eksisterer for mye I fremtiden. Ikke sant? Det er, jeg skal plise fremtidig meg, og det der jeg på en måte henter lykken min. Mens det å liksom kunne, det kanskje noe, jeg har ikke svaret på hvordan man skal, om det stemmer, men det jo, og kanskje, eller kanskje svaret det, hvis man skal oppsummere litt, det Øystein sier, at det å klare å sette pris på nuet, som reisen, og være lykkelig I det, at det da man, der man finner, liksom, finner ekte glede.
Mm. Absolutt.
Ja, ja. Ok, vet du hva, Andreas, det ble litt dypt og stort på slutten her, og det liker vi, det er sånn vi liker det. Det har vært en ære og en glede å ha deg på besøk. Folk som har lyst på mer info, som har spørsmål som kan de stille til deg på Instagram, på @maxprestasjon. Jeg håper du kan komme igjen, så det ikke annet å si at vi snakker, så boys.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.